někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Znělka dozněla, no a to znamená, že tady z Midgardu se vám pochopitelně vážně, milí posluchači, hlásíme v hovorech při víně, tak já doufám, že už jste nějak obslouženi a že máte nějakou tu svoji skleničku něčeho dobrého nalitou, no protože my s Karlem se na vás pochopitelně těšíme, no a když mluvím s Karlem, tak nevítám teďko u tohoto pořadu jenom vás, naše vážené posluchače, ale vítám také svého hosta Karla. Karle, zdravím tě, vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, vítám tebe i všechny posluchači, jak nynější, tak i následně ze záznamu, kteří nás slyší v archivu, ale taky posluchači, co jsem zjistil, že budeme mít možná asi dneska i hodně nových posluchačů, kteří nás třeba neznají, ale určitě nás si poslechnou, že už poznají, že něco takové, jako je naše vysílání, je. A zároveň taky mnozí zjistili, že v mnohých věcech jsme i inspirativní i pro běžné fungování třeba běžných těch obecních, a teďka nemyslím obecných s Y, ale obecních s měkkým I, věci, které se co možná pro naše posluchače i před blížícími se komunálními volbami mohou být možná užitečné a inspirativní.
Tak o tom nepochybuju, protože teď se musím pochválit, my se pochopitelně snažíme pro naše posluchače přinášet nejenom informace, ale také mnoho návodů, někdy rád, někdy navržených postupů a myslím si, že to je dobře. No. Takže ty jsi zmínil posluchače, kteří nás, dejme tomu, normálně neposlouchají, co máš na mysli, Karle?
No, protože jsem tento týden byl hodně aktivní na obrovské spoustě akcí a s lidma diskutoval jak přímo, tak nepřímo, takže se vlastně dozvěděli o tom, že něco takového jako svobodný vysílač existuje a zároveň taky, že lze najít spousty a spousty zajímavých informací, nebo nezajímavých, ale užitečných, protože zajímavé informace mohou být, ale potom je ještě taky, že informace mohou být i užitečné. Takže otázka teďka, čím chceš, Petře, začít, už od pátku. Jestli si vzpomenete, tak před týdnem jste dokonce slyšeli v našem vysílání a povídání živou, nefalšovanou dělostřeleckou salvu. A to bylo v souvislosti s živým vysíláním ze zahájení celorepublikového setkání při příležitosti zahájení muzejních nocí. Akce, která byla teda minulý týden v pátek jako zahájena, ale v některých městech a místech je ještě v dalším víkendům, pátkům a podobně. Ale tady tato akce byla v Českém Těšíně na hranici s Polskem, kdy město Český Těšín je vlastně bývalý Těšín, neboli polský Cieszyn, psáno jako Cieszyn, SZ. A vlastně ten Český Těšín je na straně Olzy podle místního nářečí, podle mapy řeky Olše, která teče z Beskyd až do Ostravice a do Odry následně ta voda teče. Ale tady v tomto případě to město je rozděleno řekou, kdy na té české je spíše taková ta dřívější průmyslová čtvrt, nebo průmyslové předměstí, dneska teda ta po 20. letech, potom co se to rozdělilo po rozpadu Rakouska-Uherska, mocnářství, k tomu vám se tak ještě možná dostaneme k mocnářství dneska. Takže toto město bylo rozděleno a to hlavní historické je z strany řeky na sever od řeky Olzy neboli Olše v Polsku. Obyvatele tohoto města, nebo dvou měst, jak to chcete nazvat, je to jedno, vždycky odjakživa spolu navzájem velice dobře ve všem spolupracovali a měli i třeba v době covidu se navzájem pozdravovali přes řeku, prostě stýká se na potobě Čechů a podobně a tak dále. Z druhé strany byl taky transparent potobě Poláků nám taky a takhle, prostě bylo to velice příjemné, milé lidské soužití, které tam je odjakživa. Řeka neřeká, že to je jiný stát, to nikomu nevadí, místníci prostě jsou to sousedé přes řeku. A shodou okolností, jak jsem říkal posledně, ta muzejní noc byla zahájena v obou částech města, vezmu-li to z historického hlediska, tak je to jedno jediné město, obou dvou částech města nebo obou městech najednou při vzájemné spolupráci. A bylo ale bohužel, já jsem se teda dostal do toho polské části až po skončení našeho vysílání, tudíž jsem vám v žádném případě nemohl říct všechny věci, co tam jsem zažil nebo nezažil, ale bylo trošičku tristní a smutné, že na té naší české straně bylo to sice pěkné, ale nebylo to takové výrazné, jestli tak můžu říct, slovo použít slovo výrazné, jako v polském Těšíně, kde, když jak si to můžete najít i na CSNPL nebo muzejní PL a nebo muzejní CZ, je to jedno, jak vám to vyjde, muzejní noc Český Těšín i Polský Těšín na internetu. Tam totiž měli obrovskou spoustu historických památek, která je pravda, že Těšín se má, opravdu má čím se historie chlubit. Nejenom, jak jsem vám několikrát povídal o jejich nově obnoveném historickém pivovaru, který jako místní pábitele podporují, že to prostě jejich pivovar, ne, že by pivovar tam od někoho, ale to je jejich místní městský. Byť teda jim to nepatří, ale prostě je to jejich pivovar, jejich historická záležitost od roku 1846, tudíž dva roky třeba předtím, než Marx a Engels napsali svůj pamflet o, pro komunisty a tak dále, ale možná, že se opili v tom dobrého piva v tom pivovaře a tak dále. Takže tento pivovar si lidé mohli prohlédnout pověstnou věž nad zámkem s Piastovskou v tomto pivovaru, nebo teda v zámku, to pivovar je jenom z části zámku, ale v té zámecké zahraje pověstnou Piastovskou věž, která je věž, která je na mnoha symbolech Těšina českého i Těšina polského. Ale co mě třeba více zaujalo, tak oni mají nesmírně zajímavé, a všem vám posluchači doporučuju, jestli tam doputujete do Těšina, ano, není problém pěšky to přejít z českého Těšina, je to pár metrů. Kdo tam jedete autem, tak určitě za dnešní situace si nakoupíte o minimálně 10 Kč levnější benzín a podobně. Nebo teďka, jako je v akci v Kauflandu, vepřové za 60 korun jako pečeně a tak dále. Tak dále, to je tak pro srovnání, ale vraťme se k Těšínské muzejní noci. Oni mají, jsem si to jenom prolítl, to muzeum, takže to bude chtít za samostatnou návštěvu, ale k tomu vlastně muzejní noci slouží, že si lidé prohlédnou, prolítnou všechny muzea a všechny památky, aby se potom, až je klid, vybrali na důkladnou prohlídku. Těšínské muzeum, jako takové historické kousíček na Těšínskou radnici na Holím náměstí, je za prvé u nás v České republice nejstarší muzeum, co je, tak je z roku 1814 tady ve Slezsku v městě Opava, neboli jak dříve se říkalo, taky někdy Tropal. A Poláci mají muzeum už v Českém Těšíně, v Polském Těšíně, neboli v Cěsíně, už od roku 1802. Je nesmírně zajímavé udělané, přesně tak, jak jsme posledně říkali při našem povídání s Petrem, že taková ta regionální muzea ukazují regionální tradice, zvyky, historie a všechno. V případě polského Těšina, tam je to, že vedle je městečko, ani nevím, co to, jestli to je, nebo nejí Chotěbus, neboli Kacbus, jak mají Poláci v názvu, kde bylo prastaré keltské opidium. To znamená, že díky tomu opidu se lze doložit a i z vykopávek otamat, že to osídlení tam v tom místě je opravdu super, super prastaré. Schválně se podívejte do své obce, města, kdy vy tam máte ty své pra předky. A v tomto muzeu je celá tato historie od té doby, včetně vykopávek, až po současnost, ale ne tu úplnou současnost, tu současnost si lidi žijí sami. Ale co mě tam třeba zaujalo, protože jsem na to téma zpracovával i vědeckou práci, když jsem působil v roce 2007 a 2008 na Jagellonské univerzitě v Krakově na útvaru na fakultě politologie a mezinárodních vztahů, tak ten tam zpracoval práci na téma konflikt na Těšínsku v roce 1919. Podotýkám, že ještě tam je roku 1938 taky problematický, když jako byl po podepsání Míchovského diktátu. Ale tady v tomto muzeu mají celý jeden sál věnovaný dokumentaci v češtině i v polštině, a tím nemyslím jako cedulky dvojjazyčné, ale myslím noviny z té doby, přefocené z většina lidí nemusí zase s brýlem a luští nějaká druhá novinová písmenka, všechno podstatné, co se v té době dělo, co ukazuje, co všechno naši předkové těsně po vzniku naší republiky, kdy vznikla naše republika, ale i Polsko se formovalo. Co všechno se v té době dělo, protože z horou okolností tato historie nám nikdy nebyla moc pořádně známa a dávána na základních školách nebo i středních školách následně. A mám takové tušení, že není dodnes dávána tato historie, protože lidi byli, nebo nejde o lenost historiku, ale tam by také omezení historikům, protože po uzavření pařížského míru a všech těch jednání pařížských po ukončení první světové války, mnoho těch dokumentů z té doby bylo dáno do archivu na 50 let se nějak uzavřelo. Záleží, který stát, které ty archivní materiály ukládá. No a v tomto případě 50 let po roku 1918, je vlastně rok 1968-69, no a pamětníci jistě vědí, jakým způsobem asi šlo cestovat na západ, to šlo velice dobře cestovat na západ, ale jenom po městečko Cheb a dál už to nešlo, nebo dokonce po městečko Aš. Takže tím pádem ani ty historici se nedostali těmto dokumentům a teprve po roku 89 Česká národní rada, dnešní předchůdce dnešní poslanecké sněmovny, rozhodla o tom, že vyšle vědce, badatele, historiky na prozkoumání veškerých těchto dokumentů. Tak jsou zajímaví autoři, když tak si je případně potom zapište a najděte si jejich díla. Jedno je Mečislav Borák a druhý je Karol Kadluběc. A oba tito historici právě popsali všecko to, co se na tom Těšínsku v té době děle, což je nesmírně zajímavé i pro současnost, aby se dala pochopit některé ty vazby, nevazby. Samozřejmě už tam není taková ta nějaká česko-polská řevnivost o území. Je to, podrobnosti bych vám v té historii mohl říct, protože jsem právě zpracoval na to téma i nějakou práci o vědeckou pro Jagellonskou univerzitu. No a právě to by je taková nápověda k tomu, aby prostě opravdu, jestliže jsem do Beskyd, nebo vůbec okolí, nebo tím místním tady na Ostravsku, aby prostě jednoduše do toho muzea se zašli podívat a zjistili, co všechno se v tomto kraji v minulosti dělo, že Opavské i Ostravské muzeum tu bohatost toho Těšínského muzea mohou pomalu tiše závidět. Protože oni opravdu se starali, a je to možná dáno i polským postavením nebo názorem k jejich minulosti, kdy ta minulost pro Poláky byla velice těžká, že vždycky se našel někdo, kdo jim tu intelektuální elitu vyvraždil, aby se pokusil ten polský národ zničit, zlikvidovat, což například naposledy bylo Stalinem, kdy vyvraždil veškerou intelektuální elitu v Katyni, to tam jsou ti vojáci takzvaní, v katyňském lese, co byli zavražděni desítky tisíc vojáků, jak říkají někteří mediální prestituti, jak se říká, netuší, že armáda a vojsko mezi těmi mrtvými bylo jich jenom 5%. Zbytek těch mrtvých to byli intelektuální vůdci národa polského, kteří po napadnutí Německem nastoupili v rámci mobilizace na vojnu, ale jako vysokoškoláci nastoupili, ty vysokoškoláci u nás naší armádě taky v případě válečného konfliktu, nastupují vysokoškoláci, jako jsou učitelé, lékaři, vědci a tak dále. To znamená, že 95% těch mrtvých, co tam v té Katyni byli, byli tito intelektuálové a vůdci, myšlenkoví vůdci národa. A ti to byli vyvražděni právě protože měli vojenské mundury, ale ne protože měli vojenské mundury, ale Stalin věděl, kdo ve skutečnosti je v těch vědeckých mundurech. Takže tím, že Poláci mají neustále každou v tom dění věku špatnou zkušenost s tím, že jim vždycky někdo tu elitu myšlenkovou vyvraždí, nebo vědeckou elitu, no tak se snaží uchovávat co nejvíce památek na tu minulost. A k tomu odpovídá i obsah toho Těšínského muzea, myslím Těšínského v polském Těšíně, kde opravdu je ta historie jednoduše dobře dána, tak, aby lidé věděli, tady toto je naše minulost, tady toho si važte a ta minulost, kterou tady máme, tak je už od dob toho keltského opidia v tom Chotěbu. To znamená, že to není to, že tady někde něco někdo postavil nějaký Těšín, že se tady je historie Těšina, je z hlediska, nebo proč se nazývají, že tam se tři bratři setkali u místní studny, že se tak domluvili a že se na to těšili, proto říkali, se tomu říká Těšín, to je prastá historie Těšina, můžete najít. Ale tady právě byla ukázka, to na tom muzeu je vidět, že opravdu to město má svoji bohatou, super prastarou historii. Rozvinul jsem to, paní posluchači, trošku déle, ale já si myslím, že to stojí hodně za to, za prvé, aby se do toho Těšina podívali, a za další, aby to bylo tak nějak inspiraci i pro vás, co kde ve vašem bydlišti je nebo není zajímavého z hlediska historie. Já jsem třeba teďka byl na Litoměřicku na jedné akci, k tomu se ještě dostaneme, a tam sice tu historii má trošku narušenou tím, že, nebo narušenou, pozměněnou tím, že tam vlastně spousta lidí byla odsunuta do Německa, původních obyvatel, podle příslušné, podle Benešovy dekretu, to byly pouze prováděcí předpisy, že to přesunutí Němců z tamnějších prostor bylo na základě rozhodnutí šéfu mocností po uspořádání Evropy po ukončení druhé světové války, ale díky tomu, že tam mnoho lidí nezasáhlo zase do nějakých věcí divoce na tom Litoměřicku, hlavně tam je krásné městečko a okolí Úštěk, a k tomu se ještě dostaneme. A právě proto vy byste si měli teďka před volbama vždycky klást otázku před těma komunálníma, co my tady k té historii v té naší obci nebo městě nebo městečku máme, a také, co pro tu historii a tu sounáležitost k tomu místu, kde bydlíte, co dělá místní vedení místní obce. Jestli to třeba pan starosta či primátor krade, jako třeba v Havířově záhadně, ve kterém já jsem původem a odkud třeba teďka vysílám, kde jeden primátor, když se oprali chodníky, tak stejná firma mu stavila jeho rezidenci, akorát se chudák toho moc neužil ty rezidence, protože nějak tak boží mlíny mleli velice rychle, možná se na tom podepsalo jeho závislost na příslušných látkách, myslím tím alkohol. Další primátor taky velice rychle zemřel po tom, co majetkově uspořádal ze svých záhadných zdrojů místní pivovar, ani si to neužil. A stávající primátor, ten třeba teďka ve prospěch svého sportovního oddílu dával, to bylo i v televizi nalezení, místní primátor Zavířova, ve prospěch svého oddílu, který neměl moc úspěchu oproti jiným oddílům, které úspěch měli, akorát, že tam on byl členem toho oddílu jako primátor, tak tam spal peníze. Ale to je jedna z takových drobností, mnohem důležitější všímat si těch lidí taky ve vedení města, co mají za vzdělání. To on nemusí mít to vzdělání ani nějak moc vysoké, stačí normální lidské vzdělání, prostě, které je užitečné pro potřeby obyvatel. A co si myslet o pohlavárovi ovce, který se chlubí svým vzděláním na základě toho, že statečně, ale opravdu statečně, obsal svoji diplomovou práci, a lze to najít na internetu, nebo si další titul koupil na, poslouchejte dobře, Toruňské Jagellonské univerzitě se sídlem v Uherském Hradišti. No nezní to krásně? Co si asi o takové škole bych mohl myslet? Samozřejmě, že ta škola, jak v tom Hradišti, tak je v Toruni, je dělaná nebo uspořádána starými strukturami vyházenými z jiných vysokých škol, kde byli jako učitelé dříve za to, jenom díky své příslušnosti ke komunistické straně, ale vzdělání jako takové neměli prakticky žádné. Takže tolik jako na začátek jsem se trošku rozpovídal, ale to je ještě stále povídání, nebo bylo to povídání, jakoby pokračování k tomu vysílání před týdnem v pátek, kdy my jsme vysílali od těch 17:30, ale všechno to bylo vysílání živě z Těšinského muzea, myslím v Českém Těšině, kdy Petr občas si postesknul, že tady jsou slyšet hluky a zvuky právě od těch návštěvníků, kteří tam na tu muzejní dost přišli, včetně výstřelu při zahájení z děla. Ale na druhé straně teďka se mám dopovědět věc, co tam byly ještě poznatky z pozdějška, z pozdějších hodin. A připomínám ještě jednu důležitou věc, a to je taky velice důležité při takovém tom občanském spolužití. V polském Těšíně to město celé, ale kompletně celé, to myslím to historické centrum, žilo a žilo dlouho do noci, protože oni měli muzejní noc, která připomínala jejich historii, ale taky bylo to součástí setkání občanů, aby se měli v připádku jak kde setkat, popovídat si, když se nějakou dobu vidět neviděli. Což jsem třeba potom viděl i obdobnou věc, taková malá osada kousíček od Uštěka, kde mají místní lidi veliký sál. Lidí tam je málo, ale mají třeba 13, jsem napočítal teďka májek postavených na návsi. A oni mají sál, ve kterém je postavený jakoby v té akci, kdo říká, pamatujete totalitu, jak když to byla akce, kdy si občané sami v obci postavili něco svého pro svoje dobro. A představte si, že ať je to obec malá z těch chatařů, tam je, nebo přespolních chalupářů, tam je velice málo, přesto celá ta obec žije pospolu velice krásně, že dvě až čtyři akce do měsíce v tom kulturním zařízení nebo v tom sále mají, že se tam velice rádi scházejí. A to je vlastně krása té sounáležitosti, že jde o to, že by čerpali nějaké peníze z EU nebo z nějakých fondů nebo něco takového. Prostě toto je naše obec a my se tu máme rádi a rádi se scházíme, rádi spolu strávíme volný čas a podobně. Karel, takže to jak u té obci, u Uštěku, možná se dostaneme i k jejímu názvu, a nebo jak je to, právě jsem viděl v tom Těšíně polském, prostě opravdu ti lidi tam žijí a žijí a radují se z toho, že tam spolu mohou být, diskutují a podobně. Je to prostě takový normální občanský společenský život bez toho, že by jim to někdo musel nařizovat nebo organizovat. Prostě my tady jsme místní a vesnice, my jsme tady rádi a jsme tady mezi svými a rádi s nima jsme pospolu.
Vesnice vždycky žila, já to pamatuju, protože jsem tu z vesnice. No já tě slyším. Haló. Tě slyším. Ty mě neslyšíš? Haló, haló.
Já tě vůbec neslyším.
Aha, počkej, tak to vyladíme.
Se to změnilo, Karle, Petr mě slyší.
A už mě slyšíš?
Posluchači mě jenom slyší, haló, nebo haló. Kdo mě slyší, neslyší.
Haló.
Slyšíme se, Petře?
Já tě slyším, pochopitelně. A ty haló. Mě? To je divné, co? Tak, chviličku. To je zvláštní, já Karla slyšíme tě, Karle, ale ty neslyšíš nás, tak já shodím ten hovor, protože já to tady prostě musím restartovat. Tak si dáme Karla. My jsme tě slyšeli a mě bylo divné, že já se ti snažím jakoby už zastavit. A ty jsi pořád mluvil. Já jsem ti chtěl říct jenom, Karle, že vesnice vždycky žila. Jsem kluk z vesnice, tak to vím. Vesnice právě byly krásné tím, že uměli žít, jo? Že byly babský bály, byly jezeďácký, myslivecký, svaz žen. No prostě ty bály a ty zábavy tam prostě probíhaly. Lidi se spolu dali dohromady, postavili si v obci budovu obchodu, to má ty jednoty. Dneska na Moravě to jsou ty hrušky nebo kopy, a to všechno je postaveno v podstatě v rámci toho projektu nebo programu, který byl, když obce nechtěla být závislá jenom na nějaké pojízdné prodejně, ale chtěla mít svůj obchod, tak si prostě postavili, občané si postavili podle projektu na obecní náklady, to znamená koupili se cihly a tak dál, třeba ve spojení i s JZD. No a postavilo se a jednota to zabydlela, to znamená jednota tam dala regály, zboží a paní prodavačku. Takhle jsme si my obstarali třeba na vesnici obchod. Já jsem chodil jako nějaký náctiletej, 12-13 let, tak jsem chodil zdít, už jsem tenkrát uměl zdít, protože jsem se tam naučil. Takže každý, kdo měl ruce, tak pomáhal. Menší děti nosili cihly, čistili cihly někde z bouraček a tak. Takže se to takhle budovalo. A ty vesnice byly v pospolitosti. Dneska ty vesnice bohužel jsou velmi často nabourány těmi satelity, ve kterých bydlí ty manažeři, kterým vadí, že zvoní zvonička. Vadí jim, že kokrhá kohout. Vadí jim, že bečej ovce. Vadí jim, že smrdějí králíci. Vadí jim úplně všechno, protože oni šli bydlet do prostředí, které si vybrali, ale nejsou ochotní akceptovat to prostředí v tom pojetí, v jakém je, a chtěli by ho předělat k obrazu svému, protože oni se necítí být v úzovkách těmi vesničany. Oni se cítí být těmi lidmi, který mají ten panelák na ležato a tam prostě bydlí. No. Tak takhle to je. A propo... Tak teď už by to mělo být dobrý. Zkus mluvit.
Ano, já se jako slyším, ale teďka je otázka to, co vlastně z toho...
Já to vidím tady, už je to, ne, už je to dobrý, to si byl slyšet pochopitelně, jenom teďko, už mi tady píše Honza, že to je v pořádku, takže v klidu. Tak,
já právě zase jsem si tak se rozpovídal.
Ne, to bylo slyšet, neboj, to bylo slyšet. Jo, jasně, my máme posluchače, kteří okamžitě reagují.
To je super, to ostatní nám mohou tiše závidět. Zkus takhle, že by tamhle nějakýmu tomu vnukovi od zaměstnance KGB ze Znojma, že by mu tam ptali soudruhu Jakube, nejste slyšet, že?
No právě. Ale oni by mu, nepsali, protože by byli rádi, že není slyšet, víš. Ale Karle, ty jsi reagoval na Těšín, já jsem mluvil o tom Úštěku, jako o tom, on Úštěk je, myslím, městys.
No je to město, které má 22, nevím teda, jestli to nazvat městem nebo městysem, jak říkáš.
Já myslím, že je to městys.
Tam je totiž to zajímavé to, že oni mají 22 tisíc a něco obyvatel, ale ve skutečnosti oni jsou na obrovské ploše, protože do toho spadá obrovské území 29 malých osad, které jsou roztroušené po celém obrovském prostoru. Je to takový jakoby protažený obdélník. Z hodou okolností ten spolužák, který mě občas vozí autem mezi Prahou a Havířovem, tak říkal, když jsem mu to popisoval, co jsem tam viděl a zažil, tak říkal, no já jsem tam vlastně byl se svým vnukem na kole. A taky jsem mu tam strašně byl, protože totiž tamto okolí zaprvé má spoustu různých zajímavostí přírodních a tím, že to má spoustu zajímavých přírodních, tak je to i trošičku omezené stavebně ochranáři, ale díky tomu to je krásné, že vlastně tím omezením ochranářů jsou tam normální domky, že tam jsou žádné betonové ohavné škatule a ti lidé, co tam žijí, tak jako žijí velice skromně, krásně a ta příroda a to prostředí tam není zasaženo nějakými šílenostmi civilizačními, že opravdu je to takový normální přirozený život, proto i na takovéto běžné toulání se po republice, kdy třeba teďka dokonce bude asi takovéto zahraniční cestování pro mnohé lidi dražší zbytečně, tak naopak tam mohu žít v krásném prostředí, užívat si dovolenou v přírodě. Já jsem tam třeba kromě toho, co tam jako ti lidé různě se snaží vylepšovat, jako třeba tam nějaká paní starostka Čechová z Trnova řešila problém návsi, kterou jako sice oni mají teďka zrekonstruovanou, ale ještě tam musí dělat jako silnici, teda ohrazení proti silnici, která je na té návsi dost hlučná, ale vedle toho řeší i problém, kdy tam nějaký soukromník, který měl hrázděné budovy, které ničí a nechce přenechat k tomu, aby to bylo chráněno, protože ty hrázděné budovy dneska už jsou málo kde vidět, ta klasická stará venkovská architektura. Ale taky tam jsou jako třeba to, co se říkal, jak před chvíličkou se říkal o těch podnikateli, kteří utíkají jakoby na venkov, ale to a ono jim tam smrdí a podobně a vadí. Tak třeba tam v jedné místní obci Držovice mladí Pražáci, odešli na venkov a tam si zřídili farmu, kde mají kozy, ovce, krávy a z toho vyrábějí mléko, různé takové ty bioprodukty. Bio, protože opravdu to vyrábějí na místě, je to sice to někud dražší, ale na druhé straně je to záruka, že je to čisté. To, co tam oni vyrábí, že to není žádná chemikálie, kdo ví v jakém komplexu od třeba známého mlíkařského magnáta Babiše, ale že tohle to jsou obyčejní farmáři, kteří to, co jim tam naroste, ve chlívě i na dvoře i na poli, to zužitkují do toho svého podnikání, respektive farmaření, to není podnikání, to je farmaření, protože podnikání může být spíše u fabriky, když tohle jsou farmáři, kteří dělají své produkty, které jsou nesmírně dobré. Takže všímat si takových těch drobných provozovatelů, kteří jedou podle starých prostě osvědčených osvědčeného normálního způsobu života, že to není nějaké komerční a divoké. Naopak třeba u toho úštěku jako takového, tam je překrásná možnost podívat se na umístění kalvárie na dvojvěží prastarého kostelíku poutního místa. To bylo sice ještě za Němců, ale to tam zůstalo, Němci to při odchodu si to nevzali, sebo to tam zůstalo. Místní skauti to opravili, vytrhali z toho veškeré ty nálety a podobně a potom z některých těch fondů státního zemědělského investičního, tam byly i nějaké opravy a tak dále. Ale když vylezete k těm věžím, tam vám úplně vidíte, jak na dlaní překrásný prostor, co tam je, co tam není. Já jsem ještě tomu starostovi místnímu říkal, že tohle to je ideální pro filmaře a využití k filmování, protože mnohým nedochází, že když tam ty filmaři natočí tu krásnou scénery, tu krásnou přírodu, ty krásné památky, co tam jsou, nebo pozůstatky památek, co tam jsou, tak potom to naláká obrovské mraky turistů, kteří pomohou tomu kraji i z hlediska nějakého toho hospodaření, že nemusí být závislí na žádných dotacích, kdo ví od koho, které navíc ve svém důsledku ty dotace jsou zbytečně drahé, ale to se k tomu taky někdy dostaneme, že některé ty dotace by bylo lepší, když by si dělali ty obce sami namísto toho, že by dostali ty obce z těch peněz mnohem více, když by si to obhospodařovali, než by jim to obhospodařovali nějaké neziskovky. Ale u těch, třeba tam u toho prastarého úštěku, který má překrásné podlohy náměstí, tak sice starosta říkal, že lidi naříkají nad tím, že jim filmaři zablokují střed města, ale zaprvé místní vědí, kudy to je střed města oběd, že nemusí jezdit přímo přes náměstí. Ale co je nejdůležitější, prostě jestliže to město, to jsem bohužel poznal i v Krakově, že prostě jestliže to město nemá nějaké ty šílené štíty a cedule od různých firm a podobně na zdech, tak prostě to město je z hlediska historického náhledu velice čisté, značky se dají odstranit, protože když se točí historický film, tak dopravní značky tam pomoc není potřeba. Že tam bylo vidět, že vlastně jediný, kdo si toho tak nějak váží, tak jsou z místního kostela, který na náměstí, který taky krásně a odpovídá vnitřkem skromným podmínkám místním, že vlastně ten oltář vypadá plasticky zajímavý, ale ve skutečnosti on tam není, on je tam namalovaný. Ale tak jako jsou ty Goldsteiny, jak se jmenují, takové ty památeční kameny u některých domů po Praze nebo jinde, kde za druhé světové války byli zavraženi místní obyvatelé, místní židé, tak tady u toho kostela mají 6 kostiček stříbrných, ne zlatých, ale stříbrných, na které mají 6 názvů 6 filmů, které tam byly u tom kostele natáčeny. Což jako je vidět, že v těch českých filmech to umí využít, ale chtělo by to, jsem jim doporučil, si zaopatří, zajistí nějaké zahraniční produkce na nějaké seriály historické a těch lidí tam bude mnohonásobně více. Třeba teďka běží jeden seriál o zoologických zahradách, nebo teda příběh ze zoologických zahrad a Praha to odmítla, ale vzali si to ve Dvoře Králové a díky tomu seriálu, díky tomu cyklu třeba Dvoru Králové se pětinásobně zvýšila návštěvnost. To znamená, že to město Úštěk a všecko to okolí by měly velice mnohonásobně lepší, kdyby prostě ty filmaři tam pustili. Oni tam nebudou furt, protože i to Úštěka, jako se Prahy nabažili, tak teďka se nabaží i Úštěka, ale pro tam tu oblast to může být přínosem, že těch turistů tam bude více a více to přinese i místním podnikatelům, co všechno k tomu patří, co s ním souvisí, jak s tím soubavým průmyslem, tak i s tím turistikou. A co je hlavní, představ si teďka, jak jsem byl na tom cestování, v tady poznávání tady té oblasti, tak jsem tam dokonce, byť tam bylo asi 20 lidí, tak dokonce i tam se ke mně přihlásila jedna posluchačka, Andrejka z příjmení, nebudu říkat to, že si to nepřála nějak v publicitu a tak dále, ale bylo to krásné, když potom ještě předtím, než věděl, jsme o sobě věděli, že ona je naše posluchačka, tak řekla všechny ty věci, co a jak kolem jejího života, tak povídala a tak dále, a tak dále. Takže tak má člověk díky takovýhle různým setkáním s posluchači přehled, čím naši posluchači vším žijí, nežijí, jaké mají radosti, starosti, či to třeba, že jakým způsobem vyřešila, že její dítě bylo zdravotně nezrovna dvakrát v pořádku, takže se přestěhovala do čistého životního prostředí a dítě o to prospěl. A prostě takový ten normální běžný život rodiny a tak dále a tak dále. Takže u ostatních těch mám dojem televizi vůbec ne, nebo televizi a mediálních prostředků není.
Takhle. Pobýval jsem v městě Žatec. Žatec je opravdu město, kde filmaři rádi filmují, ať už jsou to záležitosti z druhé světové války, nebo jsou to historické snímky. Pamatuju si, že ještě za bolševíka tam natáčeli nějaký, docela jako dlouho tam natáčeli a bylo to s Barbra Streisand. Měla tam pronajatou vilu od nějakých lidí, ty z toho mohli postavit ještě jeden barák, kolik za to dostali a tak dále, a tak dále. Takže vždycky to prospěje jakoby té turistice, té návštěvnosti, tomu zpropagování. Úštěk je velmi známá turistická lokace, protože je tam obrovské jezero Chmelař, je tam kemp a je tam velká lokace i těch různých chatařů, jak ty jsi to nazval. Ale jestli se nepletu, jestli si to dobře pamatuju, tak oni tam mají, myslím, stavební uzávěru, čili tím jako dosáhli toho, že se jim tam nevytváří žádná satelitní městečka, nějakých přiblblejch jakoby manažerských rodin, který se tam jezdí vyspat, jo?
Ano, přesně tak, Šmoulovi. Šmoulov, to tomu říká takovým těm satelitním městečkům, že já tomu říkám paneláky na ležato.
No já tomu říkám taky panelák na ležato. Ty jsi to naslyšel vlastně, protože jsme měli problém s tím zvukem. Čili ten úštěk je známá lokace, zase není to až tak daleko, třeba k Mácháči, jak se říká, takže to Litoměřicko a pak vlastně zase na druhou stranu je to, když se to přelije k Ústí nad Labem, tak je tam zase krásný ten koridor okolo Labe. Ty hrady, o kterých jsi mluvil, to jsou, protože tam vedla obchodní stezka kdysi dávno, tak jsou tam zbořeniny a nebo zříceniny, nebo ještě tam stojí některé strážené hrady. Takže ta lokace je velmi pěkná. No. Jsou tam zámky, hrady. Pro mě to je blízký kraj, protože tam se jezdilo i hodně závodů. Na tom Česko-Lipsku, Litoměřicku, tak tam byli takový docela jakoby zdatní organizátoři a hodně jsme tam jezdili. Takže já to tam mám docela proježděné. Musím říct, že v Úštěku, v centru, na náměstí, nedivím, že se ti líbilo, protože tam je to moc, moc pěkné. Tak pojďme už od toho tématu, protože já jsem ještě nestihl popřát. Ty jsi se ujmul toho začátku, člověče, takovým způsobem. Takže dneska slaví
a to
Valdemar.
To jsou všechny zážitky.
No to je teprve.
Ano.
Já jsem tě musel zastavit, jak jsi začal mluvit o té Andrejce, tak jsem si říkal, tak aby náhodou tenkej let. Takže Valdemar, jednou s dvojitým, jednou s jednoduchým V. Dneska slaví Valdemarové. Není to jméno až tak, řeknu, často užívané. Valdemar s jednoduchým V, 299 nositelů tohoto jména, 309. příčka. A Valdemar s dvojitým, to je jediné jméno mužské s dvojitým V, 181. Takže když to vezmu úhrnem, tak je to 480 nositelů. No a my tedy teď všem Valdemarům, ať jste s jedním nebo s dvojitým V, tak my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, promořovacích polibků, gratulantek, které přijdou. Doufám, že někteří Valdemarové, nebo že Valdemarové jsou ti, kteří nemají. A vlastně já to nemůžu říct, protože vlastně on se to jim neřídí. No prostě, i když ten Valdemar mu udělá radost, že ho políbí nějaký jiný Valdemar nebo nějaký jiný chlapec, tak hol, prostě takhle to je. No. Takže nejenom dívčích polibků a tak prostě. Nechme to tak jako polibků všech, kteří vám přijdou přát, ať se do toho nezamotám. Protože, Karle, já jsem ti... Jo, ještě jenom připomenu, pokud znáte nějakého Valdemara, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím uděláte radost. A chtěl jsem ti, Karle, říct, že jsem poslouchal ti ve středu. Ve středu jsem ti poslouchal, nebo včera to bylo mainstream, rádio, jo. A na jedný, no, jsem se obrnil, pochopitelně, no a na jedné stanici jsem slyšel rozporuplné zprávy. Nejprve bylo řečeno, že byl potvrzen, jako, já myslím, že už se to na nás řítí, jakoby, jo, že prostě když mezi 10 miliony občanů se objeví dvě nemoci, tak to je už začátek pandemie. Já si myslím, že je potřeba se tomu fakt věnovat. Intenzivně je potřeba se tomu věnovat. A také média se tomu intenzivně věnují, protože my víme, že epidemie, což je pod pandemií, tak začíná někde, když ze 100 tisíc lidí asi 1800 má nějakou nemoc ze 100 tisíc lidí, tak tady mají 2 z 10 milionů a je toho plný mainstream. Jo. Takže druhý případ. A říkala, píše dokonce Honza, už prý astronomických 5 případů. No nazdar, to valí teda. No ale teďko řeknu. Bylo to řečeno tak, že již druhý případ, první muž, který se nakazil někde v Belgii, údajně na nějakém festivalu muzikálním, hudebním, tam se nakazil a ten druhý muž se nakazil od něj, protože, a to říkali, protože s ním byl v dlouhodobém kontaktu. A bylo tam řečeno, že je, mezi odborníky se potvrzuje, že touto nemocí onemocní, nebo rizikový, nejvíc rizikový jsou, ne, oni neřekli homosexuálové, oni řekli muži mající spolu pohlavní styk. Jo, takže ne homosexuálové, ale muži, kteří mají spolu pohlavní styk. Nevím, jestli je to rozdíl, já v tom rozdíl nevidím teda, jako jo, ale...
Netuším, nefušuju do tohohle toho řemesla.
No řemesla, možná i obliby, ale tak jenom jsem chtěl tohleto říct. Ale pozor, za 3 hodiny na té samé stanici, už to bylo jinak, říkali, že je teda potvrzený druhý případ a že primářka oddělení v pražské nemocnici říkala, že je to také nemoc špinavých rukou a že se lze nakazit už podáním ruky. Čili ta informace jakoby z té odborné veřejnosti, jo, od těch odborníků, vzala totálně po 3 hodinách za své, takže a zase jsem se dočetl, že vlastně, aby se člověk nakazil opičíma neštovicema, tak musí mít pohlavní styk s opičkou. Jinými slovy je to pohlavní choroba, bych řekl. Jo? Protože tam nepsali, že líbání s opičkou ti to může přivodit. Musí mít pohlavní styk. Pak tomu rozumím, že teda, když mají dva muži pohlavní styk a není jeden z nich opička, ale jsou to muži, tak onemocněl. To je myšleno tím dlouhodobým kontaktem. No a teď najednou podáním ruky můžeš to dostat. Takže je tady zjevná jakoby cestička umetaná tomu, aby tady z nás zachvátila zase nějaká nová pandemie. Protože jenom proto, že pár lidí si oblíbilo a líbí se jim prostě, jak se u toho kření opička, tak my jsme teď v ohrožení, protože, a to nevíš, že jo, potkáš se, já nevím, s nějakým politikem a ty nevíš, že se mu líbí křenící se opička nebo nějaká politička, která je opice, že jo, to nevíš prostě. A on si s ní zrovna jako slehnul do peřin. Takže podáš mu ruku, jo, a teďko on tě nakazí. Jo, takže je logické, že není mnoho politiků, s kterým by člověk chtěl mít pohlavní styk, že jo, když je to chlap. Ale stačí se s tím podat ruku a už si prostě tady možný nakažený. A když budeš podávat ruce dál, tak už nakazíš další, kteří sice neměli pohlavní styk s mužem, neměli pohlavní styk s opičkou, ale mohou onemocnět neštovicemi, opičími neštovicemi. Co na to říkáš, Karle? No, Petře, to je prudkej vývoj, Petře, co?
No, já bych jako v podstatě tohleto bral s rezervou, že to je pouze pro média hledající nějakou, nebo pomocí médií hledající kšeftaři zase s vakcínama a rouškama, které nejvyšší správní soud 5. května zakázal, kdy rozhodl, že veškeré věci kolem roušek byly obrovským nezákonným podvodem, ale myslím, že lidé na tyhle ty informace a vůbec postup našeho stávajícího ministra Válka nebo jejich soudruha ministra Válka zareagovali velice trefně v Ostravě včera, protože během toho, co on tam řečnil k masám na nějaké konferenci, ale masy velice omezené, když vezmu slovo masy, nebo teda vegetariánsky, to na o vegetariánce zase jste vypravit tam třeba v Cember Pršutery. Ale v případě to Válka v Ostravě, místní občané z Ostravy, aby byl podle místního jazyka, mu ukázali, co si o něm myslí, protože mu ukradli z jeho služebního auta ministerského, mu ukradli maják. Takže vážení Ostraváci, prosím vás, klidně zabalte do balíčku a nevyplacení to pošlete soudruhovi Válkovi na ministerstvo zdravotnictví, ať si bliká s majákem a necpe se nám do zdravotnictví s jimna kšeftama, s vakcínama, případně nějakýma novýma opičíma chorobama. Jednou to budou opice, pak to bude nějaká kravská slintavka, kulhavka nebo něco takového. Prostě jednoduše je, když si pan ministr Válek bude hrát s blikajícím majákem a nebude obtěžovat občany svými zdravotnickými šilenostmi, jako se třeba stalo to, že on ukázal, jak to zvládá to naše zdravotnictví, že sotva nastoupil na svoji funkci, tak za pár týdnů jeho podřízení vydali nějakou vyhlášku zase covidovou, ovšem pan ministr o ní vůbec nic nevěděl, takže jestli tam je nebo není, může nám být ukradený, tak je lepší, když nám bude ukradený ministr, než když mu ze služebního auta ukradnou v Ostravě maják. Tolik se opičí chorobě.
Bomu. Asi tak nějak oblast. Bomu ukradli ten maják, Karle.
Prosím?
Bomu ukradli ten maják, protože on s ním blikal a pořád tu pandemii dělal s tím.
No, a právě to je totiž, že žádná média, v médiích se dočteš o tom, jaký jsou šílenosti kolem covidu, které potom buď tím svým útokem vojenským vlastně zrušil, protože už v médiích žádný covid není. No a proto taky už někteří chtějí mu navrhnout Nobelovu cenu za lékařství, že zlikvidoval covid. Ale vedle toho teďka zase všechny média jsou kolem Ukrajiny. Některá teda už postupně přiznávají, což je zajímavé, že i mainstreamová média začínají pomalu postupně přiznávat, že asi se to na té Ukrajině děje úplně nějak jinak, a což se ukázalo i v jiných věcech, k tomu se ještě vrátím, ale že stačí, když jednoduše pan ministr nebude, a myslím, že každý ví, kde má svého obvoďáka nebo něco podobného, každý ví, kde když si měl a nyní nemá svého zubaře, protože zubařů málo, ale počítám, že prostě Válek se svým majákem, že tohle to asi nevyřeší. Ostatně to je, myslím, celá naše současná vláda. Tím nechci chválit předchozí vládu, protože ona, že náš agent, který není od STB, ale od KGB, jak se zjistilo, z hlediska nakládání benzínového materiálem osobními, to je už takové zvláštní. A jo, a to připomenulo, že vlastně tam jsem objevil třeba na té výpravě na tom Litoměřicku, že jsem se ozval, že z Litoměřic vím pouze to, že místní teologická fakulta měla na přijímání studentů teologie důstojníky státní bezpečnosti, tak organizátorka té akce se ozvala, že je politika nezajímá. To je zvláštní, že prostě zločiny komunismu některé státem placené zaměstnance nezajímají. To bude se měl, ale to se ještě ozvu panu ministrovi, co tam má vlastně, jak to myslí s tím, že na jedné straně on je lidovec a na druhé straně, nebo na druhé straně, že vlastně zločiny komunismu nejsou zajímavé. Stačí to, že zítra vedle toho média ukazují, že zítra je setkání u Rudé věže smrti v Jáchymově, kde prostě tisíce politických vězňů zahynulo v těžkých podmínkách, kdy pracovali pro sovětský, ne český, ale sovětský státní podnik, kdy celé uranové doly v Jáchymově patřili Sovětskému svazu a jediné, co tam bylo českého, tak byli čeští političtí vězni. Takže to je takový paradox, že na jedné straně někoho státem placeného nezajímá, co to je minulost, zločina totalitní, ale není se co divit, že prostě nacistického a komunistického spoluzločince Igora Střiže máme nejvyššího státního zástupce a policie kryje zločiny nacismu a podobně. A to mi připomenulo s tím otevíráním, jak jsem začal ten v souvislosti s tím, že ta média už začíná trošku přiznávat, že na Ukrajině to je nějak jinak. Já jsem ti, Petře, jel a to jsem ti psal o tom, že jsem dostal pozvání, akreditaci novinářskou na mezinárodní veletrh vinařský ve Víni, v Hofburku, Via Vinum. Je to jednou za dva roky, teďka díky covidu to bylo omezené, protože všichni víme, co jak se dělo. No a tak jsem jel do té Vídně a co čert nechtěl, nebo náhoda, čert to určitě nebyl, náhoda, přistoupila mladá paní se svým možná 12, říkala, myslím, že 13, říkala synem, který tam neuměl slovo, ani slovo česky, protože žije u sestry té paní kousíček za Užhorodem, tím už napovídám, o co šlo. A já, protože jsem si všiml, jakým způsobem policisté, kteří mají prokazatelně problémy se životosprávou, na hlavním nádraží hlídají tam ty Ukrajince, kteří z hodou okolností jsou romského etnika, ale stále jsou to Ukrajinci, i když média o nich tvrdí, že to nejsou Ukrajinci, že jsou to Romové z Ukrajiny, ale nedocházím, že romské občanství neexistuje, ale že občanství ukrajinské. Takže jsem se s ní zapovídal s tou paní, ona teda už nějakou dobu pracuje v Praze, vím kde a tak dále, ale prostě chráním její soukromí. My právníci tyhle ty věci chráníme, tak jako jsem předskou mluví o té Andrejce tam od nechranické přehrady, znači posluchačky. A ptal jsem se té paní, co říká na názor, který teďka uveřejnili i Novinky, že jestliže teďka Zelenský na Ukrajině odstranil cla na dovezené automobily a všichni Ukrajinci najednou začali, nebo všichni, spousty Ukrajinců začali nakupovat automobily a vezou je na Ukrajinu, na to, že třeba tam čekají i několik dnů před hranici, aby se dostali do Ukrajiny, na Ukrajinu s tím svým nově zakoupeným autem, tak jsem se jí ptal, paní, prosím vás, oni potřebují ti vaši spoluobčané někteří právem, protože ti, co jsou na východ od řeky Dněpr, tam opravdu ten konflikt je náročnější jako na majetky a lidské životy, že tady najednou oni přijdou sem, že jsou chudí, a když jsou chudí, tak za co potom nakoupit ty automobily zahraniční? To nenakupuje jenom u nás, ale i v Německu, že díky tomu houfnému nákupu dokonce ceny těch aut v bazarech stouply. Oni do tohoto auto mají peníze na to, aby si to auto koupili, dojedou domů na Ukrajinu a tam na té Ukrajině vezou, nebo na tu Ukrajinu vezou auto, které jako majetek jim vůbec nevadí, že to může ohrozit ten ozbrojený konflikt, který tam je, který tam zahájilo Rusko. A přitom jako utekli před konfliktem, ale auto si tam dovezou. Auto za peníze, které v podstatě utajili těm, kteří jim platili dávky sociální. A paní byla z toho bezradná, říká, že tomu taky nerozumí a taky je z toho šokovaná. to je takový příklad ze života, kdy v podstatě člověk, když se dá, a oni jsou ti Ukrajinci, co jsou tady, jsou velice rádi, když s nimi člověk komunikuje a ptá se jich na věci, i když se to třeba pracovníkům ministerstva vnitra nejlíbí, protože v podstatě tím pádem se odhalí obrovská spousta podvodů úředníků ministerstva vnitra, respektive příživníků, kteří se přiživují na neštěstí Ukrajinců, které naopak by mohli obce zvládat bez problému. Nesmí to být samozřejmě známý podvodník a nacista Hřib, který neváhá veřejně oslavovat vyvražení 300 000 Židů v Bělorusku. Takže potom se není co divit, že ti lidé uvítají a je dobré prostě s nima mluvit, rozmlouvat, ptát se jich a oni velice rádi poví ty svoje příhody a tak dále. Že je lepší nespoléhat na mediální manipulaci, ale přímo se jich zeptat. Ostatně, když si Petře vzpomeneš, je to tak asi měsíc a něco, nebo dokonce už víc, kdy já jsem měl tím ukrajinským vlakem, co jezdí ten známý nacista Jančura, vys jeho útoky proti nacistickým symbolům židovství 23.6. minulého roku a 18.11. minulého roku, nebo 8.11., teďka si tam je to ani, kdy to je poznačeno. Takže tento Jančura jezdí s vlakama, které jezdí na Ukrajinu, vezou tam zdarma, dříve tam mohli jet Ukrajinci v tom, pak i novináři a i ti dobrovolníci a nyní už novináři i dobrovolníci mají zakázáno v těch vlacích jezdit, protože my jsme spolu od té doby, co jsme spolu odvysílali informace, které mě ti Ukrajinci během jízdy, která byla dlouhá, pověděli. Já si myslím, že oni se nemali za co stydět. Jediný, kdo se za co může stydět, tak jsou vlastně ti podvodníci zvnitra a z našich médií, kteří klamou naše obyvatelstvo o skutečnostech, jak to tam ve skutečnosti vypadá, kdo tam čím jak trpí nebo netrpí a strádá, kdo tam co jak ve skutečnosti provádí, neprovádí. Vy třeba naposledy ten extrém, co jsem teďka před chvíličkou řekl, že sice utekli před válkou, ale auta za drahé peníze si tam dovezou. To je takový krásný příklad. Takže do jisté míry, zvláštní totiž je, že když jsem ten vlak potom viděl před pár dny přijít odtamtud zase zpátky z Ukrajiny do Prahy, tak on na konci měl 5 nákladních zakrytých vozů. A zajímalo by mě velice, kde obsah těch vozů byl proslen a zkontrolován, protože nezapomínejme, že nákladní vozy z Ukrajiny vstupují na šengenský prostor, takže by měly být, nebo vůbec co je do ní vkládáno, by mělo být proslen nebo zkontrolováno. Nejsou tam nějaké, kdo ví, co tam může být, že to tak musí takhle zakrývat a vozit civilní vlak. Ne nákladně, ale civilní vlak speciálně veze vagóny, které mohou, jak jsem říkal, skrývat i třeba ty chemikálie, které tam Američané přiznali, že tam vybíjeli ty biologické zbraně.
Řekl si něco?
Kdo ví, co ten Jančura vlastně dělá nebo nedělá?
Řekl si něco, Karle, čeho je potřeba si všímat, protože my se tady bavíme velmi často o tom, co všechno bude z Ukrajiny a co je z Ukrajiny vyváženo, přesouváno, přesouváno a tak dál. Čili to je potřeba zase aspoň monitorovat, protože celní správa asi v tomto nekoná. Jo. Pojďme se podívat na jednu takovou věc. 10 pravidel válečné propagandy. Sepsal to pan baron Arthur Ponsby, se píše, a je to, on je někde ze Schulbred. Tak.
To jen neznám.
No, tak poslouchej, ale pozor, víš, kdy to sepsal? To už je dávno. On to sepsal v roce 16. února 1871. Jo?
Tak to mě potom, prosím tě, Petře, pošli odkaz, anebo dej ten odkaz i na stránky Svobodného vysílače, protože určitě i další lidé si budou snažit najít tady tyhle ty materiály, protože oni bývají velice často poučné.
Tak 10 pravidel válečné propagandy. Za prvé, nechceme válku. Za druhé, odpovědnost nese výhradně nepřátelský tábor. Čili za všechno může Rusko a Putin, že? Za třetí, vůdce nepřítele má démonické rysy. Ďábel ve službě. Za čtvrté, bojujeme za dobrou věc. Za páté, soupeř bojuje s nepovolenými zbraněmi. Za šesté, nepřítel páchá zvěrstva záměrně, u nás je to náhoda. Za sedmé, naše ztráty jsou nízké, ztráty nepřítele obrovské. Za osmé, naši věc podporují uznávané osobnosti, vědci, umělci a intelektuálové. Za deváté, naše poslání je posvátné. A za desátý, každý, kdo pochybuje o našem zpravodajství, je na straně nepřítele. Zrada. To sedí, viď?
Sedí a podobně ti, Petře, můžu přečíst jinou věc. Dostal jsem to od jednoho, ať to řeknu slušně, prostě státního zaměstnance ve špionáži, když se to tak vezme. A nebo samozřejmě chrání své zdroje a tak dále, takže jako správný novinář a respektuju s tím ochranu osobnosti. Takže jsem dostal informaci nebo materiál, který se jmenuje Agent Zelenský. A teďka cituji. Zelenský je nejlepší agent, kterého měl Kreml. Jen za 3 měsíce dokázal nemožné. Dvojtečka. A teďka číselně. Za prvé, rekordně posílil rubl a vymanil ho ze závislosti na dolaru. Za druhé, aktivně obral Západ o neuvěřitelné peníze. Za třetí, mimo Krymu věnoval Rusku i Donbas a Azovské moře. Za čtvrté, vypnul plyn celé Evropě a s Moskvou koordinovanými kroky donutil platit za plyn v rublech. Za páté, od začátku speciální operace opustili Rusko takřka všichni významní cizí konkurenti a uvolnili místo ruským podnikatelům. Za šesté, prosil Západ o tolik zbraní, že i Scholz prohlásil, že Bundeswehru docházejí zbraně. Za sedmé, zhromáždil celou spodinu neonacistické subkultury potetované marginály, nájemné žoldáky z Evropy i odnikud dole na jedno místo, kde je mohli Rusové vždy okamžitě eliminovat. Za osmé, sjednotil ruský lid okolo Putina a všechny západníky přiměl k emigraci do zemí jejich snů. Tak silnou potvoru pro jeho kroky prezidenta a jeho kabinetu Rusko za celou dobu jeho prezidentství nezažilo. Za deváté, svými kroky zajistil stabilní základ pro doposud nejsilnější a nejstabilnější spojenectví Ruska s Čínou, která mimochodem co nevidět nahradí USA na pozici lídra světové politiky, že Kissingera přiměl k tomu, aby varoval u sebe USA před nimi samými. Za desáté, založil podmínky pro rozvrat sociálního a zdravotního systému Evropské unie zevnitř prostřednictvím uprchlíků z Ukrajiny. Za jedenácté, takřka demilitarizoval Evropu a přiměli, že ukrajinským ocelárnám, které v nedaleké budoucnosti budou pracovat pro Rusko, přivezla šrot na vlastní náklady. Za dvanácté, scénáristy Hollywoodu sluha národa naučil, jak filmovou ságu Hry o trůny převést do reality při zachování všech postav a zápletek. Tolik to, co přišlo od toho pracovníka bezpečnostních služeb, myslím státních bezpečností, ne nějaká agentura založená estebákama. Ale připomínám pro méně znalé posluchači, že jak jsem tady použil v tom 12. bodu scénáristy Hollywoodu Sluha národa, že to je seriál televizní, který odvysílala Tere Markýza třeba a najde toho i na některých webech ke stažení. A tam hlavní roli hraje stávající ukrajinský prezident Zelenský, který tam hraje obyčejného občana, který díky kritice nějakých neštvarů se stal nečekaně prezidentem a co všechno kolem s tím souvisí. Vážení, ten seriál má více rodilu. Já jenom pro zajímavost jsem vyzkoušel ty díly dva, víc jsem to nevydržel. Takže záleží to. Ale tak se v podstatě nevidí, že ten pracovník bezpečnostní, že prostě opravdu ukázal v těchto 12 bodech, co všecko ve skutečnosti. Ono zapomíná se na to velice často, že všecko je pouze hra z veřejnosti a co veřejnost vydrží. A to, ale bohužel, co je na tom nejhorší, že to odnášejí nevinní lidé, kteří vlastně při těchto těch hrách přicházejí o majetky a co nejčernější o život.
Bohužel. Karle, nad malou pevností v Terezíně zavlála ukrajinská vlajka. V husitském muzeu v Táboře vlaje ukrajinská vlajka. Na mnoha místech, Praha je celá ověnčená, na mnoha místech, na školách, středních školách, na státních institucích vlaje ukrajinská vlajka. Vlajka, která symbolizuje nacismus a fašismus, který je implementován do západní společnosti teďko velmi hojně, protože každá země, která podporuje ukrajinskou armádu, podporuje Ukrajinu v jejím takzvaném boji, tak podporuje vlastně nácky. V tomto světle a v tomto ohledu, jak vnímáš výročí té akce Anthropoid, kdy došlo k atentátu na Heydricha?
Takhle výročí v podstatě má, jako je to vzpomínka na hrdinský čin těchto parašutistů našeho českého původu, kteří zavraždili Heydricha. Ale vedle toho je zvláštní to, že historici už přicházejí na další informace k tomuto atentátu, co mu předcházelo a co k němu vedlo. Že na jedné straně to byl příkaz českého odboje, o kterém nevěděl generál Moravce a další, o kterém třeba prezident Beneš vůbec nevěděl, ale také se začínají objevovat další informace o tom, že celá ta akce vůči Heydrichovi byla naplánovaná v Německu a byla podsunuta šikovně britským agentům, jako to, co ten Heydrich dělá za zvěrstva vůči našemu obyvatelstvu, což byla pravda, dělal ta zvěrstva. Vlastně se to proto taky vojenská generalita v exilu to podporovala, protože Heydrich útočil, likvidoval i bývalé vojáky z první světové války a vůbec vojáky, kteří byli aktivní u armády do nacistické okupace, kterou nyní chválí a podporuje třeba generální státní zástupce, nejvyšší státní zástupce Stříž, anebo dokonce nějaká firma Nevoga v Beznomě, ale k tomu se ještě dostaneme, co tam je za zvěrstva v současnosti. Ale tehdy podle těch informací, co zatím vylezají postupně ven, u nás to zatím moc publikováno není, je, že vypadalo to, že Heydrich by měl zájem o nástup na Hitlerovo místo, což zase mnohým lidem nevyhovovalo, no tak se postavili o to, aby Heydrich prostě byl zlikvidován. Horší je, že to potom jako odnesli některé vesnice, dneska ráno, to myslím bylo probíráno jinak z 24, že lidi se to odnesli úplně nevinně. V případě Ležáku tam byly nějaké kontakty na tyto lidi jako v souvislosti s tím atentátem, ale v podstatě každá takováto odplata na obyvatelstvu prostě je zločin. Zvláštní je, ale že dneska třeba, jak jsem měl dopoledne z Prahy, mě vezl kolega z Prahy do Havířova, tak jsme potkali kolonu, kde obrovskou z černých aut, kde jedno jediné auto neblikalo, zbylých 10 aut kolem blikalo, tak mě kolega, který se živil i ve vládě jedné, tak mě říkal, že v podstatě takhle jezdí pouze zahraniční delegace, stahují kati auty. Jsem se právě podíval, že co jsem viděl kolonu s prezidentem anebo premiérem, tak ty měli maximálně 2-3 auta a to ještě jenom jedno blikalo. Takže tím pádem jsme usoudili, že to bude to, co bylo ohlašováno, že k tomu vzpomínání u Vreslově ulici u Kosela, kde byli ti parašutisté zavraždění, že tam jede i slovenská prezidentka Čaputová. Takže je to zvláštní, že někteří takhle takhle nějak na to vzpomínají, ale na druhé straně to jejich hrdinství mělo být spíše hrdinstvím i pro občany, že oni neváhali se postavit zločinu a že naši občané by se měli taky postavit zločinu, jako je teďka třeba neřeknu, že by někdo po nich střelil a vraždil je. Ale svým způsobem je to likvidace bez toho, že by ten stát utracel za zbraně a podobně, ale ty ceny energií, které jsou podvodem na občany, včetně toho, co teďka chystají za zločin rozdělení ČEZu, kdy to, co vydělává, se prodá a to, co nevydělává, zůstane státu, to, co je stejně podobné, co se stalo tady hned vedle u nás na Ostravsku v OKD. Tyhle ty zločiny by měly být potrestány a postihované a občané by se měli proti tomu postavit, co chystá a nebo dělá naše vláda. Protože jestliže v Maďarsku mají levný plyn, proč my ho máme drahý? Jestliže máme my výrobu elektřiny v naší zemi nejlevnější v Evropě, přesto platíme za ní nehorázné částky díky přeobchodování kšeftařům přes Lipskou burzu. Pohonné látky jsou u nás předražené jenom díky tomu, že rafinerie prostě si na nás režují, protože umíme ohnout záda, jak zpíval kdysi Karel Kryl. Takže tito odvážní atentátníci na Heydricha by měli být nějakým příkladem, než bychom střelili po vládě. Ale uměli se té vládě postavit tak, jak nám to umožňuje článek 23 myslíme práv a svobod, abychom přestali být ožebračováni, zdražováním potravin, zdražováním bydlení, elektřiny a plynu. To je asi tak můj názor na dnešní výročí, kulaté výročí atentátu na Heydricha.
Ono je tuším 80. jestli se
ano, ano.
Trošku mi hraješ do noty právě s tím, že víš, co mně přišlo jako kdyby nelogické, že vlastně vycvičení voják si umí uvědomovat, nebo takhle, byli vybráni, to znamená, nebyli to žádný tupý zelený mozky, prostě byli to vybraní lidé, kteří měli nějakou úroveň intelektu, i nějaké ctnosti, to znamená morálně volné vlastnosti, které je předurčovaly k tomu, aby ten úkol dokázali zvládnout. To znamená, voják ví, že, a oni to ještě měli jako úkol číslo jedna, nekontaktovat místní odboj. Nikoho nekontaktovat z místního odboje, ale oni se chovali úplně obráceně. Prostě oni se chovali pro mě způsobem, který jako kdyby měl rozkrýt co největší část toho místního odboje. Protože zatímco jeden to šel udat, tak ostatní, říkám, se chovali takhle zvláštně. Porušili spoustu pravidel, porušili spoustu, že jo, ono to tam bylo spojené s tím předchozím výsadkem. Já jsem viděl takový dokument, tam to řešili lidé z toho muzea vojenství, nebo jak bych to, z toho ústavu vojenského, že v podstatě jsou zásady, jo, že když oni vysílali na nepřátelském území, tak prostě délka vysílání a četnost z jednoho místa má svoje limity. Je to přesně dané prostě, aby oni je nedokázali zaměřit a nedokázali identifikovat. Oni to porušili, prostě vysílali mnohem díl, vysílali opakovaně z jednoho místa. Tím byla rozkryta, pochopitelně, ta vysílačka, že? Protože Němci skoro najisto jeli a monitorovali. Čili celá ta operace je taková podezřelá a jestli se rozkrylo to, že to vlastně bylo řízeno z Třetí říše, protože to jsme se tady o tom bavili vlastně s Luďkem Růžičkou, že Heydrich byl nebezpečný i samotnému Hitlerovi a že vlastně nebylo úplně jasné, jestli ten útok bude vedený proti Heydrichovi, proti Frankovi nebo proti někomu, proti Moravcovi třeba. Ale je logické, že to prostě musel být Heydrich, protože ten byl nebezpečný. Němcům si jako takovým samotným, protože on byl opravdu jakoby tvrdolin, jo? To byl prostě takový ten fakt echt oddanej a hlavně on měl svoje jako kdyby zásady a měl svoji, jak bych to řekl, on měl vlastně organizaci v organizaci, Jo. To se také už rozkrylo, takže on vlastně uvnitř toho všeho, co byla Třetí říše, tak měl svoje oddíly svých oddaných a on prostě ty věci chtěl dotáhnout ještě někam kousek dál. Jo. Takže šílenec mezi šílenci a echt šílenec. Čili má to logiku, a má to logiku v tom, že když ho přijeli ošetřovat němečtí lékaři, protože to jeho zranění nebylo až tak vážné, aby ho nepřežil, tak to vypadalo jako, že ty němečtí lékaři ho mají ošetřovat proto, aby ho tady čeští nezabili, ale proslýchá se, že kdyby ho operovali a kdyby ho léčili čeští lékaři, tak žil, jo, tak by to přežil. Čili spíš přijelo takové to komando v úvozovkách v bílých pláštích, které mělo dohlídnout na jeho konec. Asi tak bych to definoval. Výběr samotného místa, to byl taky zpochybněn. V podstatě ta trasa z těch Břežan do té Prahy, tak zcela bezpečně nabídla jakoby spoustu jiných způsobů provedení, kdy to nemuselo být, jak se říká, face to face, čili jakoby pohled do očí a rozstřílení na maďaru, kdy se lhala zbraň. Kdyby si vzal ruský kalašníkov, tak prostě to určitě vyšlo, jo? Protože ty zbraně byly velmi spolehlivé i v pouštích. Ale stalo se to, jak se to stalo. Na můj vkus to byla prostě demo, já to nechci shodit, jo? Protože bohužel díky tomu zemřeli tisíce lidí, nevinných lidí. Tak nechci o tom mluvit jako sarkasticky, ale mně to prostě přišlo jako demonstrativní sebevražda, jo. Že tak jak ten zájem těch lidí, co se demonstrativně sebevraždí, tak ten atentát byl takový celý jakoby nějaký naruby na to, že to prováděli profíci. Kdyby to prováděli sedláci, kteří se naštvali a šli ho zabít, tak bych to pochopil. Ale já si myslím, že oni by to možná udělali lépe, jo. Ale vycvičení vojáci, vydrilovaní vojáci, kteří prošli tím výcvikem, on byl sice jenom šestitýdenní, ale za tu dobu prostě se učili spoustu věcí. Řadu z nich vůbec nepoužili a některé dělali úplně naopak. Tak mi to přijde celé takové zamotané. Ale to nesnižuje pochopitelně tu pietu lidí, jednak těch, řeknu, hrdinů, kteří to takhle udělali. Druhak spíš, já si myslím, že mnohem větší pozornost, nebo určitě velkou pozornost si zasluhuje 294 příslušníků rodin těch parašutistů a lidí z odboje, kteří byli zavražděni v Mauthausenu, jenom proto, že se buď znali s nima, nebo prostě byli součástí jejich rodiny. Byly tam i děti, byly tam ženy mezi nimi. No a pochopitelně potom tisíce lidí, kteří byli zastřeleni, protože jejich obec byla vybrána. Lidice, Ležáky, Javoříčko a další. Jo. Čili bylo to prostě, dneska možná se to těžko hodnotí, mě zaujala poslední věta ve Wikipedii, která říká, že i díky tomuto činu byl protektorát Čechy Morava zařazen mezi vítězné strany. Jo. Jestli toto mělo splnit, nevím úplně přesně, protože co si budeme namlouvat, protektorát Čechy Morava, když sem přišli osvoboditelé, tak vlastně osvobozovali Třetí říši. Jo.
No, tak jako svým způsobem zase tam je to, že naše armáda se v bojích proti nacismu zapojila jak ze strany Sovětského svazu, tak i ve velkém z Británie, zvláště boj, to je velice známé, že v boji letecká bitva o Británii byla z veliké části právě díky našim pilotům, kteří byli znali, že Britové neměli tolik pilotů. A taky velice známé je působení i Karla Klapálka, který jako byl velitel v bojích zase proti nacistům v Africe. Takže myslím, že to přiřazení se k vítězům, vítězným mocnostem v boji proti Třetí říši je naprosto na místě. A zároveň na základě toho stále máme právo a naše vláda záhadně mlčí, zřejmě asi skorumpovaná v této věci, stejně jako mnohé předchozí vlády, že odmítají, nebo ne, že odmítají, ale nepožadují, jako třeba polská vláda už to tak učinila, válečné reparace po Německu. Že tohle to je ten důsledek, co a jak, že vlastně není známo, proč se bojí požádat o to, co nám patří. Že namísto toho se před těmi Němci hrbíme. A dokonce to je vidět třeba, to teďka kolegové novináři poznali ve Znojmě, kde firma Nevoga měla luxusní biznis podnik při zahájení nebo prezentaci své výrobny ve Znojmě, kde vůbec jako nikomu z místních nevadí, a zatím se proti tomu jenom málo kdo ozval, že místní super zemědělská půda, nejvyšší bonity třídy 10, to je ta nejvyšší bonita půdy, klesla vůli této firmě najednou na tom místě na nulu a tak to jim byla postoupena jako nulové řešení, nulová zničená půda, což byla dříve úrodná půda. Toto by měl někdo ze Znojemské radnice trestně právně napadat, ale co je ho mnohem důležitější, vážení, najděte si tu firmu Neboga, najděte si na internetu, a kde má sídlo. Že ona sídlí na Znojemstrasse, což je přeloženo Znojemská ulice. Oni se sice tváří ti současní, kteří tam jsou, že jsou to jakoby Rakušáci, ale to nejsou Rakušáci, to jsou Němci a neobyčejní Němci, to jsou sudeční Němci toho nejhoršího zrna, kteří se združili po tom, co byli odsaď vyhnáni na základě rozhodnutí tří velmocí, ne na základě Beneše, Beneš byl pouze vykonavatel rozhodnutí velmocí, byli vyhnáni a oni to městečko, ve kterém žijí, když se podíváte na to městečko, odkud ta Nevoga je, tak zjistíte, že tam je vedle Znojemstrasse i Břeclavská ulice, Tropaustrasse, což je vlastně přeloženo do současnosti, že Tropau byla dříve Opava, než byli Němci vyhnáni o tamtad. Jsou tam další města podle všechna města, ze kterých byli vyhnáni sudečtí Němci. Takže oni si tamhle založili městečko, nebo jim bylo vláda německá, jim umožnila založit své vlastní městečko. No a v tom městečku oni v tuto chvíli sídlí a vůči místním zaměstnancům se chovají podobně skoro jako nacisté, nevraždí je teda, ale ty podmínky jsou velice tristní. Samozřejmě, že celá ta fabrika je za silným žiletkovým ostnatým drátem, takže to je jako vůbec velice zvláštní. A tady to vede nějaký Petr Pokorný, který tam je sice zapsaný v rejstříku, ale nemá vůbec, vůbec žádné pravomoci k rozhodování o té firmě. To tam ty pravomoci má druhá, jako ta řídící, a to je nějaká Němka, samozřejmě potom od těch sudeckých Němců. Takže je dobré podívat se, co se děje ve Znojmě, aby se i toto podobného něco nestalo, a nejlépe prostě občany ze Znojmska a okolí vyzvat k tomu, aby se ozvali, jak je možné, že problematicky byli nacisté vyhnáni ze Znojma a okolí a nyní se tam vracejí, třeba se stačí podívat, jak jsem posledně říkal, aby se podíval, jak se tam promlouval nějaký kacetu vydávající se za historika, kdy on bagatelizoval zničení židovské synagogy, zřejmě asi to má zaplacené od těch Němců, ale oni se, ti sudeťáci, kteří to tam ovládají, to je na tom Znojemsku, tak jednoduše vůbec toho kacetla samozřejmě neberou za partnera. Tam mají svoje zaplacené lidi. Dokonce si najali na to agenturu od nějakého Luboše Vitanovského, u kterého je známo, že to byl aktivní, vysoce aktivní svazák, který se podílel na různých zločinech nebo souhlasil s různými zločiny komunistického systému. Takže, jak se říká, vrána sedá, ať je to komunista nebo nacista tehdejší doby, nemyslím teďka členy KSČM, protože ti nejdivočejší komunisté vlezli do jiných politických stran, ostatně stačí připomenout pověstnou průpovídku z fakulty sociálních věd mezi politologi, dva se na občané se setkají, kamarádi, a jeden se ptá druhého, jdeš letos k volbám? On říká, jo, jdu, no a koho budeš volit? No komunisty jo, a za kterou politickou stranu? Tím to říkám, jak je to v podstatě, napovídám i těm znojmákům, ale i dalším. Podívejte se důkladně, kdo je na radnici, případně se ptejte, jak to, že ti lidé na té radnici nepodali trestní oznámení třeba na takové nacisty, sudeťáky, kteří tamhle si postavili na fabriku na pozemcích, které podvodem, a dneska je to obzvlášť vlastně jaksi úrodná půda, kdy všechno, veškeré potraviny zdražují, přesto úrodnou půdu tamhle je prodávána sudeťákům. Jak to, že ta radnice ve Znojmě dávno nepodala trestní oznámení na toho, kdo ty pozemky prodal pod cenou, navíc pozemky úrodné, kde namísto to by třeba těm, jestli někdo tady investuje, chce tady postavit fabriku, dobrá postav, ale tady jsou brownfieldy zničené prostě území po nějakých jiných fabrikách a podobně, kde ani tráva neroste, kde je to, dejme tomu, promočeno do hloubky třeba i naftovými nějakými splodinami a podobně. Tady máte prostor, pozemek, spravte a postavte si tam, co chcete, co bude jako tady prospěšné, ale ne, aby zemědělskou půdu, na které se pěstují potraviny, zemědělskou půdu nejvyšší kvality, že jednoduše tohle to někdo prodá za hubičku tamhle nacistickým sudeťákům, kteří své manýry svých předků ukázali i teďka vůči novinářům, teďka obzvláště, když zjistili, že ti novináři velice dobře vědí o těch podvodech z pozemky a jejich kšeftováním.
Takže Karle, jak se jmenuje ta firma?
To je taková další bod, který by si lidé měli pamatovat teďka před volbama a ptát se svých zástupců v obci, kde co bylo ukradeno, kdo z těch zástupců v té obci co kdo ukradl a respektive co hlavně, kdo podal trestní oznámení.
Karle, jak se jmenovala ta firma?
Policie, která má nacistickou minulost, prosím?
Ta firma se jmenuje jak?
Navoga. Najdete to i na internetu.
Navoga?
Navoga.
Nebo V? Je tam B jako babička nebo V?
Ne, V jako Věra.
Jo, takže Navoga.
Ano.
Dobře, tak víš to, někdo musel změnit bonitu té půdy, že?
Ano, z 10 na 0.
Ano, někdo to musel na základě nějakého rozhodnutí změnit. Tam bych viděl velký prostor pro korupci, takže to je ale pochopitelné.
A moment, opravdu ne Navoga, ale Neboga. Neboga.
Neboga, jo?
Ano. Natasha, Emil, Věra, Olga, Gustav a Andrea.
Jo, Neboga. Dobře, tak jo. To víš, to je... Když rozkrýval pan Novotný otázku, jak se tady prodávala vodní infrastruktura zahraničním partnerům, tak v mnohých městech byla zapálena step, jo. Protože pochopitelně to bylo opravdu zjevné manipulování se zápisy. Bylo toho docela hodně. Karel mi koukám zase vypad, tak musíme ho připojit. Čili nebylo to vůbec čisté. No a tady takových věcí se asi děje celá řada.
No, někde se ztratil zřejmě asi z nacisté z Nevogy nás poslouchají a vypnuli.
Vypadl si, takže už jsi zpátky v éteru.
No, ono totiž to nemá daleko, to nacisté z Nevogy, to není zase úplně tak na místě, protože já teďka trestně právě napadám nacisty z firmy Vodafone a já mám právě operátora na Vodafone a mohu písemnými důkazy doložit jejich nacistické zločiny. Předků stávajících majitelů Vodafone, kterým se právě nelíbí upozorňování na zločiny nacistů ve formě vyvražďování Židů Hitlerem, kdy oni mě sdělili oficiálně, že to je politika a že je vraždy Židů nezajímají. A přitom vraždy Židů jsou genocida a potvrdil to i Norimberský proces. A to jsou zakladatelé pracovníci Vodafone, které dříve patřili, Vodafone dříve patřilo Němcům. Takový srovnání, proč asi jsem vypadl z toho vysílání?
Karle, ono víš co, já ti to řeknu tak. To už jsi mluvil o té pracovnici někde na úřadě nebo o státní zaměstnankyni, která řekla, že politika ji nezajímá. Jo. To je,
ano, ano, přesně tak.
Když o tom nechtějí lidi mluvit, nechtějí vyjádřit, jaký mají postoj, aby náhodou, nedej bože, jim to někdo nepřipomenul v určitou chvíli, tak prostě řeknou, já si vzpomínám, když přišla řeč na 68. kolikrát, kolik lidí řeklo, mě politika nezajímá. Jako jo. Rozumíš, takže to je stejná mantra, jakoby...
Já bych to, Petře, neřekl jako o mantře, nemluvil, abych myslel, že to je díky jejich aktivní, ale vysoce aktivní spoluvině na zločinech minulosti. To je asi jediné.
No to mluvíš jako o tom Vodafonu, já myslím jako by obecně myslím, ve společnosti.
Myslím o všech těch lidech, co se takhle vymlouvají na to, že to je věc politická, že to nezajímá. Tak jestliže mě prostě zaměstnanec Vodafone řekne, že vyvraždění Židů Hitlerem je politika a tvrdí neustále je vsteklé, mě to prostě ve stylu gestapáckého řevu do telefonu té pracovnice z Vodafonu, která v podstatě, že to musel naučit pouze po nějakých předcích třeba z koncentráku gestapáckého. Tohle to prostě Vodafone v tuto chvíli to mám písemně, že oni toto schvalují. To je to nejhorší. Já zase mohu mluvit jenom o tom, co mám písemně, nebo mluvím jenom o tom, co mám písemně podloženo. A v tuto chvíli mám od Vodafone písemný dokument, že souhlasí s tím, že vyvražďování Židů Hitlerem je politika a ne genocida a zločin, jak to určil Norimberský proces.
Jo. Tak jaké dáme téma, Karle? Já teda ještě bych se rád zastavil.
Já tady mám ještě jedno téma, Petře, které jsem jako neprobral vůbec, kromě
tak
teda
dobře.
Toho...
Ještě bych ještě...
Ta Nevogy. No, je totiž to, že ta Nevoga, že teďka má být na konci, teda na konci, teďka ten ta lhůta, co je teda ten víkend, to je myslím 3., 4., 5., nebo jak to vychází, je obrovský sudetoněmecký sraz v městečku Hof, když jak si to najdete. A je zvláštní, že nejenom, že jako, co, když se podívá na ten program, co tam je, jako, že opravdu to je tak příprava na to, že příště už budou na našem území, na našem území, jako myslím České republiky, ale z jejich pohledu na jejich sudetoněmeckém území, které spadá je v katastru České republiky, takže už se takhle postupně přibližují a je zvláštní, to může být takové signifikantně návodné nebo sdělující, co a jak se děje. Jsou tam, jak poslední dostal ten Hermat, to vyznamenání Karla Velikého, který likvidoval Slovany ve Velkém, kdy naše média tvrdila, že se to jedná o cenu Karla IV., našeho českého krále a císaře římského a podobně. Tak oni naopak tvrdili, že ve skutečnosti je to tak, že ta cena je cena Karla Velikého, který likvidoval slovanské národy. Toto dostal Herman v loni v Mnichově. Teďka už se z Mnichova přesunuli až na české hranice vedle Chebu. A tam mají dostat cenu. Jedno je rumunský premiér stávající, si tak dobře pamatuju, teďka si nespomenu přesně, a který je německého původu, proto to dostává. A druhý, kdo dostává cenu Karla Velikého za likvidaci, nebo teda cenu Karla Velikého, který likvidoval slovanské národy, je nějaký pán, možná vám to posluchač něco řekne, nějaký Volodymyr Zelenský. To je, myslím, vše říkající, co lze, nebo nelze k tomuto pánovi a k tomu říct, že ve skutečnosti, jak u nás se neustále říká, jak se tam bojuje za to nebo ono, což jako odnášejí nevinní lidé na svých životech a majetcích, takže vedle toho se různí lidé brání proti tomu, že se jedná o nacisty na území Ukrajiny. Ostatně si připomínám, jak jsme probírali nedávno, že lidi napřed hanili a nyní chválí ty jednotky Azov, kde se dá zkontrolovat, proto to Rusové taky kontrolují, když někoho z ní zatknou, jestli mají nebo nemají hákové kříže na těle vytetovány, že to jsou jejich znaky. Ale jak dřívejší slovenský soudce Harabín, tak i v dnešní, i u našich bezpečnostních složek, to je policejní, kde oni mají na zdi i brožur, a taky v brožurkách instruktážních, co to je, co jsou to extremistické nacistické organizace, a mezi nimi je symbolika používaná těmi jednotkami ANS. Dokonce i naše parlamentní listy donesly fotky bezpečnostních složek Ukrajiny, nemyslím nějakých agentur, ale ukrajinské státní policie, kde oni používali nacistické na svých bundách, oficiálních bundách, nacistické symboly jednotek Galicia. To znamená, Azovští jako takový proto, a to taky naše média záhadně se tím nezabývala, že jednali, vyjednávali o tom, ne že se vzdají, protože věděli, že v podstatě jejich zločiny budou potrestány, jako nacistické zločiny. Ale naopak, že žádali kdejakou vládu po světě, jestli by jim neudělali i hned politicky nebo nějaký azyl, pomohli z toho Azovstalu, aby se dostali odtamať ven, bez toho, že by byli zatčeni a souzeni za jejich zločiny, kterými se dříve chlubili, proto nemohu říct, já jsem nic nespáchal. To je stejný jako ten pověstný agent z Běloruska, který tady hajloval a pod nacistickým praporem, ten Prasičuk, nebo jak se jmenoval, který dostal stipendium Václava Havla a s Holgou Havlovou na Univerzitě Karlově za činnost, kterou podporoval známý taky komunistický zločinec Tomáš Zima, který, jehož miliardy rozfrcané dodnes nejsou vyšetřovány, byť trestní poznámení bylo, ale namísto toho iniciátora tohoto vyšetřování těchto zločinů a milionů a miliard zmizelých, se pokoušel zastřelit pomocí příbuzného jedné jeho podřízené, která má samozřejmě maminku ze Sovětského svazu a mám dojem, že dodnes nemá občanství České republiky, stále má sovětské občanství. Takže vezmeme-li to, že tamhle Němci podporují Sudeťáci, chtějí vyznamenat Zelenského a vedle toho vidíme ty azovské, nebo dokonce si najdete na Facebooku Český Těšín bez cenzury, dokonce film o tom, co všechno ti azovští a ukrajinští nacisté mají na těle vytetováno. Nikomu to nevadí, že tam mají hákový kříž jeden vedle druhého a tak dále a tak dále. Takže proto se není co divit, že Zelenský dostává od sudeckých Němců, dostává vyznamenání cenu Karla Velikého, který je pověstný tím, že vraždil a pronásledoval Slovany. To je, myslím, dost důležitá informace pro veškeré naše občany, protože v tuto chvíli vypadá to, že spoustu našich finančních prostředků, ať je to za předraženou elektřinu a plyn nebo pohonné látky, všecko tohle to jde na podporu Zelenského a hlavně jeho zbrojení. To nejde na podporu obyčejných občanů, ale to jde na podporu militarismu a zbrojení Zelenského.
To jo, ale včera zajímavá zpráva proběhla, že ukrajinská armáda přiznává už konečně, že tam dostávají na frak a pochopitelně vyzývá západní země, aby jim poslali další zbraně a další podporu.
To je, no, Karle, to není přeci otázka jenom, že se to proláklo, tak jak to říká, že to objevilo a že to nikdo přiznává. Stačilo sledovat a stačí sledovat třeba zpravodajské weby z jiných zemí, než jsou tady ty evropské. Americké třeba to, co mají združit, jako měli, tak měli k tomu taky spoustu informací, protože proto taky Američané mlčeli a nechali, ať si to tady hezky ukrajinští vojáci pod řízení jejich velitů prostě nějakým způsobem zlikvidují, nezlikvidují, mi to bylo jedno, protože po válce je obrovská spousta investičních příležitostí, jak to velice krásně o těch jakoby vypočítavcích, kteří počítají s katastrofou, kterou bude třeba potom někým zaplatit, obnovit. No jim jde teda hlavně o to zaplacení, aby si to užili na něčí dluh. třeba i na dluh nás, českých občanů, kteří platí jak mouravatí drahé díky Fialově koalici, která je komunisticko-pravicová, stačí, jak se říká, červená komunistická a modrá ODSková, když to dáte dohromady červenou s modrou, bude z toho Fialová, tak je to naprosto jasné, proč si vybrali Fialu. Takže my v předražených věcech platíme zločiny na Ukrajině proti místním obyvatelům. A proti tomu bychom se měli v nejbližších volbách, jak v obecních, tak i v senátních, katastrofálně prostě zastavit všechny tyhle ty šílenosti, ale radikálně se ozvat svým hlasováním v těchto těch volbách, případně se ozvat i dříve nečekat až na podzimní volby, protože do voleb jsou 4 měsíce, a do té doby předraženými pohonnými látkami, předraženým plynem, předraženou elektřinou, předraženými potravinami, to nás budou ždímat o 106. Takže dokud se neozveme, dokud nás, do té doby nás ždímat budou. A připomínám, najděte si článek 23 Listiny práv a svobod, kde je přesně napsáno, pakliže nefungují normální demokratické principy, je možno legálně se ozvat proti tomuhle tomu a postavit na odpor proti tomuhle tomu. Takže to je ukázka toho, že noviny sice tohle to napíšou, jak jsi říkal, ale je dobré sledovat třeba zpravodajské weby americké, čínské, ani to vyrovnané, britské weby taky ukazují spoustu věcí, francouzské taky mají úplně jiné názory. A nebo můžete i ty ruské zpravodajské nebo ukrajinské, prostě sledujte všechny tyhle ty weby. Většina počítačů v tuto chvíli má už tu vlastnost, protože tuším, že mnozí z vás asi jste měli rovna, když se na základní škole učila čínština, že jste měli třeba chřipku, že jste se to nenaučili, řečeno jako takhle s trošku s humornou nadsázkou pro ty. Tak je možnost v tuto chvíli, že většina těch různých systému na počítačích už, pak, když to máte dobře nastavené, umí už automaticky překládat cizí jazyky. Takže vy kliknete na čínské zpravodajství, najdete si napřed na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, to znamená mzv.cz, najdete si, která média v které zemi jsou, každá země tam má ty hlavní média, to si můžete najít potom jako to médium přímo, jak se jmenuje, to jméno tam najdete a si ho najít a tam už můžete sledovat ty články a automat na operačního toho operátora, kterého máte v počítači nainstalovaného, pak je to trošku dokonalejší, tak vám to už automaticky překládá a můžete tím pádem sledovat zprávy všechny a nejenom to, co nahodile naše média nebo Ukrajinci náhodně, nebo ukrajinská vládní, ne Ukrajinci, ale ukrajinská vládní média přiznají. Protože v obyčejní prostí Ukrajince, které tady potkáte, že utekli před to, co se tím, co se tam děje, myslím teda tím hlavně ti, co utekli z té východní části od Dněpru, tak vám velice rádi povíte taky to, tež, co se ještě v médiách povíte, že věci jsou úplně jinak, než tady naše mainstreamová média tvrdí a zapomíná se velice často, že stávající generální ředitel České televize je známý podporovatel zločinu a vražd komunismu. Pozor na to, o tom se moc nemluví.
Jo, já myslím, že budeš ještě pokračovat.
Já vždycky přemýšlím, jak ti předat slovo, ale zase říkám, nejlepší, když na chvíličku to, ať se taky lidi mohou vydechnout ze všeho toho, že tak je.
Ne, tak ale tak třeba poslouchej, tak tady píšou, že australský chlapec našel cestou ze školy obří hřib a měl 2,65 kg hřib smrkový. Ale to neznamená, že to je nějaká propaganda hřiba, že jo? To je jasný, to víme.
To já nevím.
No, tak
těžko říct.
Jo, přesně.
Nebyla u toho fotka, to znamená, že nevíme, jestli tam náhodou nebyl pohublý pražský primátor, že měl jenom 2,5 kg.
Záleží, odkud by ho jak, no to je jedno. Takže, pojďme ještě trošku, mám tady jedno takové sdělení. Nebo počkej, ono je 18.50, to už asi nestihneme. Jenom ještě připomenu. Jenom ještě připomenu, že pochopitelně v květnu, 4. května, si připomínáme tragický let Milana Rastislava Štefánika. Štefánikova koncepce Podunajské konfederace, která byla hodně podobná územně té původní Velkomoravské říši, tak ta prostě ta koncepce zmizela i z jeho kabelou. Pravděpodobně v té kabele byly ještě kompro na tehdejšího generála Gajdu, který páchal zvěrstva v zahraničí a díky Štefánikovi byl vlastně odhalen a poslán do vlasti, ale ve vlasti byl oslavován jako velký hrdina. Takže Štefánik pravděpodobně také mimo jiné vezl nějaká kompra na jeho odsouzení. On nakonec Gajda stejně jakoby neušel tomu svému osudu, protože on se díky tomu, že byly zlikvidovány ty věci z jeho minulosti, tak se stejně dál choval, jako jak byl zvyklý. Takže brzy došlo k tomu, že stejně měl malér. Takže pravděpodobně to byla souvislost mezi zvláštní havárií letadla, které přiváželo Štefánika do vlasti, ztrátou dokumentů i s jeho kabelou, přestože Štefánik byl ještě na zemi živý, tak jsou informace, jsou svědectví lidí, kteří dokonce byli u té záležitosti, že ve Vajnorech na té, no ne základně, ale v kasárnách, takže byla organizována střelba na to letadlo. Čili nebyla to jen tak nehoda, byl to nějaký úmysl, bylo to odstranění politického rivala. Šušká se, že v tom měl prsty i Beneš, pochopitelně, protože Beneš měl zase svoje zájmy, Beneš byl při svém mládí, tak byl dneska, jak se říká, gambler. Prošustroval nějaké peníze těch našich krajanů, kteří se složili na novou republiku, na první republiku, tak on část těch peněz prošustroval a tak dále, tak dále. Čili bylo to takové bouřlivé. Co bys si řekl ty ke skonu Štefánika?
Já k tomu moc nevím, to jsou vždycky takové nějaké napůl spekulace, napůl ověřené, napůl neověřené věci, takže to bych spíše nechal na slovenských historicích, kteří by měli mít sami ve svém vlastním zájmu, a to oni Poslováci mají stejně jako my máme ústav na studium totalitních režimů, tak, který obsahuje i tady, nejenom, že jde daleko před rok 48, že by měli i oni si vyhledat tady věci k tomu Štefánikovi, protože třeba by jim to osvětlilo i mnohé skutečnosti v jejich dějinách. Já sice mám na to jednoho člověka, se kterým tyto věci mohu znáte probírat. Nebudu říkat jeho jméno, protože ho nechci nějakým způsobem jako do nějaký věc zastatovat, protože on má v tuto chvíli úplně jinakší starosti, respektive ne ani tak starosti, ale jeho tatínek byl generálním ředitelem všech akciových společností vojenských okolo váhu, měl pod sebou 100 000 zaměstnanců. Ač to byla židovská rodina, tak Hlinka a všichni prostě vůbec na Slovensku nacisté, tehdy vládnoucí, ho respektovali jako odborníka. A jeho syn prostě je můj kolega v některých souvislostech jako odborných vědeckých. Nebudu jeho jméno říkat, ať si však najdou lidé sami, jak se jmenoval tehdejší šéf zbrojky. Ale tento člověk vím, že ví o obrovské spoustě jeho, nebo toho, co se dělo v zákulisí na Slovensku, včetně teda tady těchto věcí. Ale zatím jsem se ho na to neptal, takže nemohu nějakým způsobem. Radši dám tady to na tuto informaci od něj osobně, který tohleto určitě zná z doba toho kolegy, se kterým vědecky spolupůsobím nyní, než aby bral nějaké spekulace z médií, nebo nespekulace z médií, protože z médií oba dva máme, nejenom my, ale prostě spoustu našich posluchačů ví, že radši si poslechnou nás, než aby si všímali, co všechno vyleze z médií za šílenosti. Ale tím nechci dehonestovat, že by to k tomu Štefánovi bylo nepravdivé. To jenom říkám v obecné rovině. Vždycky se dá najít ještě někdo, kdo to může nějakým způsobem doplnit nebo respektive hlavně ozřejmit. A navíc, jako jestli, že to je rodinný příslušník, který v tom žil. Mm-hmm. Tím bych se trošku napomněl, že ten člověk, ten kolega bude asi dost hodně starší.
No, Karle...
Ale stále mu zdraví bere, dobře.
Pan Dudáš napsal lexikon a já jsem ho tady četl. Pochopitelně ty informace jsou takto také zhrnuté i v tom lexikonu. Slováci na to mají docela jasný názor, aspoň část slovenské veřejnosti. A to není jenom proto, že jakoby by to bylo to soupeření mezi Masarykem a Štefánikem. Štefánik. Já si myslím, že Štefánik byl mnohem větší osobnost než Beneš nebo než třeba Masaryk. Jo. Prostě pro mě Štefánik je persona nr. 1 té doby. Byl neskonale vzdělaný díky svému vzdělání a díky tomu, co uměl a jak pracoval, tak měl obrovské množství mezi vlivnými lidmi tehdejšího západu, když se takhle řekne. A uměl i, myslím, diplomaticky ty věci dávat dohromady. Takže Štefánik je velká osobnost a neměli bychom na něj zapomínat. Máme 18.57, budeme se loučit s dnešními hovory při víně a tak nějak automaticky plynule se přelejeme do aktualit. Karle, děkuji ti za tvoje působení a za tvůj účast v dnešním pořadu. Děkuji všem, kteří se nás poslouchali. Pojď se, Karle, rozloučit.
Taky se, vážení posluchači, loučím a jenom takovou drobnost, díky pořadu Hovory při víně jsem byl pozván, akreditovan ve Vídni na festival vinařský a Rakušané tam pijí nejvíce jejich oblíbenou značku národní Veltín zelený, který opravdu je v celém Rakovsku a všude je opravdu dobrý. Takže klidně můžete k našim jižním sousedům zajít a ochutnat.
Výborně. Takže díky všem za to, že jste byli s námi. Hovory při víně s datem 27. května 2022 končí. Dáme si Valdu, jak jinak, když je Valdemara. Já hodně hraju tu písničku Tváze. Líbí se mi na tom, že ten emigrant Valda Matuška tak hezky zpívá a tak docela ta agitka z té písničky je trochu cítit. Ale bylo to od srdce, takže doufám, že nezanevřel na tu zem, ze které odešel, a přestože to asi neměl růžové, protože mu bylo naslibováno, jak ho tam všichni chtějí, a potom se musel probíjet a protloukat tak, jak mu ten život to nastrojil, tak doufám, že nezanevřel na svoji vlast. A myslím si, že tyko tady Olga Blechová se svým synem žijí. Já teda nevím, jestli jsou v Americe nebo jestli jsou tady. Nemáš potom informaci?
Netuším. Jako to je jejich soukromí. Jako
možná, že pendují.
A chráníme do toho, takže nevím.
Jasně, takže díky všem, zahrajeme si písničku od Valdy a potom vás přivítám v aktualitách. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Světičkou se loučí Petr Václav.
Což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám. Když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžej žít, to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Starýmu křížku cestou sladce loudavou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.